ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 17 მარტია, ორშაბათი, საქართველოში 9 საათი შესრულდა. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის. წინასწარი მონაცემებით ყირიმის რეფერენდუმის მონაწილეთა 95%-ზე მეტმა რუსეთთან შეერთებას დაუჭირა მხარი. ამის შესახებ რეფერენდუმის კომისიის თავმჯდომარემ სერგეი მალიშევმა განაცხადა. მისი თქმით, ამ მრჩეულთა მხოლოდ 3%-მა არ დაუჭირა მხარი ყირიმის ნახევარკუნძულის რუსეთთან შეერთებას, ხოლო ბიულეტენების 1% იქნა ბათილად ცნობილი. ყირიმში გუშინ რეფერენდუმი ჩატარდა და რეფერენდუმზე ორი კითხვა იქნა გატანილი, რომელთაგან არც ერთი ითვალისწინებდა ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის ამჟამინდელი სტატუსის შენარჩუნებას. Კერძოდ, პირველი შეკითხვა იყო ასეთი: უჭერთ თუ არა მხარს ყირიმის შეერთებას რუსეთთან რუსეთის ფედერაციის სამართლებრივ სუბიექტად, ხოლო მეორე კითხვა იყო: მხარს უჭერთ თუ არა ყირიმის რესპუბლიკის 1992 წლის კონსტიტუციის ამოქმედებას და ყირიმის როგორც უკრაინის ნაწილის სტატუსს. ყირიმში რეფერენდუმის ჩატარებასა და მის შედეგებს არც უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლება და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა აღიარებს, გარდა რუსეთის, სირიის, ვენესუელისა და ჩრდილოეთ კორეის სახალხო რესპუბლიკისა. ყირიმელი თათრების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, დაახლოებით 99%-მა რეფერენდუმს ბოიკოტი გამოუცხადა. ამის შესახებ ყირიმელ თათართა მეჯლისის ყოფილმა თავმჯდომარემ მუსტაფა ჯემილევმა განაცხადა, თუმცა მისივე თქმით აღნიშნულ ბოიკოტზე ძალიან ცოტაა დამოკიდებული. ყირიმის ეგრეთ წოდებული უმაღლესი საბჭო რუსეთთან გაერთიანების შესახებ განაცხადს დღეს გააკეთებს. მოსკოვი კი ნახევარკუნძულის მიერთებისთვის საჭირო კანონებს დაჩქარებული წესით მიიღებს. ოფიციალური კიევის მიერ დათხოვნილი ყირიმის უმაღლესი საბჭოს სხდომა დღეს 11 საათზე, უკაცრავად 10 საათზეა დაგეგმილი. სხდომაზე რეფერენდუმის შედეგებს ოფიციალურად გააფორმებენ. რუსეთის დუმის დეპუტატმა სერგეი მირონოვმა კი თავის მხრივ აღნიშნა, რომ ყირიმის მიერთებასთან დაკავშირებულ ყველა კანონპროექტს სათათბირო რაც შეიძლება მალე მიიღებს. ყირიმის სტატუსის შესახებ ჩატარებულ რეფერენდუმში ეგზიტ პოლის მონაცემებით ამ მრჩეველთა 93%-მა ნახევარკუნძულის უკრაინიდან გამოყოფას და რუსეთთან შეერთებას დაუჭირა მხარი. რეფერენდუმის საბოლოო შედეგები კი, როგორც უკვე ითქვა, დღეს გახდება ცნობილი. კიევის მიერ დათხოვნილი ყირიმის პარლამენტის დელეგაცია დღეს რუსეთში გაემგზავრება. ამის შესახებ ყირიმის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარემ სერგეი აქსენოვმა განაცხადა. მისი თქმით, დელეგაცია მოსკოვში დღის მეორე ნახევარში გაფრინდება. უკრაინაში კი ყველა შესაძლო სცენარისთვის მზადყოფნაა გამოცხადებული. საერთაშორისო ძალისხმევა და სოლიდარობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა უკრაინაში მიხეილ უკლებამ განუცხადა. მისი ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმში მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და ამ მრჩეულთა აქტივობამ საშუალოდ 73% შეადგინა. მისივე თქმით, დღის განმავლობაში დაძაბული იყო სიტუაცია დონეცკში, ხარკოვსა და ლუგანის ოლქში, ხო, თუმცა უკრაინის შეერაღებული ძალები ახერხებდნენ დაპირისპირება თავიდან აეცილებინათ. ელჩის თქმით, ძნელია ვარაუდი, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. იგი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს უკრაინისა და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას, რომელიც დღეს ბრიუსელში გაიმართება, და ევროკავშირის მინისტრების საბჭოს ხდომას, რომელიც რუსეთისთვის სანქციების დაკისრების საკითხს განიხილავს. რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან სატელეფონო საუბრის დროს, რომელიც რეფერენდუმის დასრულების შემდეგ გაიმართა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და საერთაშორისო თანამეგობრობა არასოდეს აღიარებს რეფერენდუმს, რომელიც არღვევს უკრაინის კონსტიტუციას და რუსული სამხედრო ინტერვენციის პირობებში ტარდება. ობამას თანახმად, რუსეთის ქმედებები არღვევს უკრაინის სუვერენიტეტსა და მის ტერიტორიულ მთლიანობას. ამერიკის პრეზიდენტმა გამოხატა მზადყოფნა ევროპელ პარტნიორებთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციები ამოქმედოს. ობამას თქმით, სანამ რუსეთის შეერაღებული ძალები უკრაინის ტერიტორიების ინტერვენციას განაგრძობენ და რუსეთის შეერაღებული ძალების ფართომასშტაბიანი სამხედრო სწავლება უკრაინის საზღვრის გასწვრივ დაძაბულობას კიდევ უფრო ართულებს, პრობლემის დიპლომატიური გადაწყვეტა შეუძლებელია. ამავე დროს ობამა პუტინის სატელეფონო საუბრის შესახებ კრემლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი აღნიშნულია, რომ ორი სახელმწიფოს ლიდერმა მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა განაცხადა, რომ უკრაინაში ვითარების სტაბილიზების მიზნით აუცილებელია ერთობლივი გზები გამოინახოს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რომპეი და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო ყირიმში რეფერენდუმის თაობაზე ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. როგორც ევროკავშირის 28 ქვეყნის მთავრობების სახელით გაკეთებულ განცხადებაში ანათქვამი, ევროკავშირი თვლის, რომ რეფერენდუმის ჩატარება ყირიმის მომავალ სტატუსზე უკრაინის კონსტიტუციისა და საერთაშორისო სამართლის დარღვევაა. რეფერენდუმი არაკანონიერი და არალეგიტიმურია და მისი შედეგები არ იქნება აღიარებული. კრიზისიდან გამოსავალი გზა უნდა ეფუძნებოდეს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას, უკრაინის კონსტიტუციისა და საერთაშორისო სტანდარტების მკაცრი შესრულების ჩარჩოებში, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის მხრივ არ ცნობს ყირიმში ჩატარებულ რეფერენდუმს, რომელიც რუსული შეიარაღებული ძალების მიერ წარმოებული ზეწოლის ფონზე და საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და უკრაინის კანონმდებლობის სრული უგულებელყოფით შედგა. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, ციტატა: რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის მცდელობა, როგორც მრავალმხრივ ასევე ორმხრივ შეთანხმებათა ფარგლებში რუსეთის მიერ აღებული ვალდებულებების უხეშ დარღვევას წარმოადგენს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მკაფიოდ აფიქსირებს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას მისი საერთაშორისო და აღიარებული საზღვრების ფარგლებში და მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას კონსოლიდირებული ძალის ხმებით აიძულოს რუსეთის ფედერაცია დააბრუნოს საკუთარი შეიარაღებული ძალების საწყის პოზიციებზე და უყოვნებლივ მოახდინოს მდგომარეობის დეესკალაცია ყირიმსა და უკრაინის სხვა რეგიონებში. დაიწყოს პირდაპირი მოლაპარაკებები უკრაინის ხელისუფლებასთან და ითანამშრომლოს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან არსებული მდგომარეობის გადაჭრის გზების მოძიების საკითხში, ნათქვამია განცხადებაში. ეს არის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება რეფერენდუმ ყირიმში გამართულ რეფერენდუმთან დაკავშირებით.
მადლობთ ნონა. ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:07 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემა სამჯერად რეგიონიდან. ვაგრძელებთ უკრაინის თემაზე საუბარს. უკრაინის მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა გუშინ ბათუმში, ქალაქის ცენტრში. ბათუმელებმა და ქალაქის სტუმრებმა მხარდაჭერა უკრაინის დროშებით გამოხატეს და ყირიმში გამართული რეფერენდუმი გააპროტესტეს. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც აქციის შესახებ. დილამშვიდობის ბაჩო.
მიმშვიდობის ნინონ. დიახ, დავიწყოთ იქედან, რომ ბათუმში უკრაინის ხალხის სოლიდარობის აქცია მექსიკის გარეშე ჩაიარა. უკრაინელებს მხარდაჭერა ბათუმში გუშინ ორჯერ უკრაინის საკონსულოსთან მოგვიანებით ბათუმის პორტშიც გამოუცხადეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, სტუდენტებმა, უბრალო მოქალაქეებმა დაგმეს ყირიმში განვითარებული მოვლენები და მოვლენათა განვითარება 2008 წლის საქართველოს საცია და ეს
იქრაცდეს უკრაინაში ხდება ხვალს ეგ მაზეგ შესაძლებელია ყველა სახელმწიფოს გამოუკიდებლო სახელმწიფოს გაუდგეს და აქედან გამომდინარე ჩვენი მორალური მხარდაჭერა მართლაც რომ უნდა იყოს სამაგალითო ასეთ შემთხვევაში.
ყირიმში ტარდება რეფერენდუმი, რომელიც საერთაშორისო თანამდებობის მიერ აღიარებულია როგორც უკანონო და საერთაშორისო სამართლის დარღვევით ტარდება. ყველამ კარგად ვიცით, რომ რუსეთის მოქმედებები უკრაინის მიმართ როგორ ხორციელდება, რომელიც გვაგონებს 2008 წელს და ამ შემთხვევაში სოლიდარობას უცხადებთ უკრაინას და უკრაინის მოსახლეობას, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ ვიღაცამ გაიზიაროს ის ბედი, რაც თავის დროზე გაიზიარა საქართველოს.
მეორე აქციაში, რომელიც ბათუმის ზღვის სანაპიროზე გაიმართა, ბათუმელებთან ერთად თბილისიდან ჩამოსული პოეტები, მწერლები და მუსიკოსები მონაწილეობდნენ. ისინი სიმბოლურად ზღვის სანაპიროზე შეიკრიბნენ და ყირიმელებს კონკრეტული გზავნილები გაუგზავნეს, რომლებიც ბოთლში მოათავსეს და წყალში ჩაყარეს და ასე გამოხატეს პროტესტი. ჩვენ შეგვიძლია კოტე ყუბანეიშვილისა და ერეკ ბედეიცელის კომენტარები მოისმინოთ.
ზღვაზე ჩამოვიდა, ძალიან ზღვას ეხება და ძალიან არ გვინდა რომ შავი ზღვა პრეცედენტი გაჩნდეს, რომ რაღაცა თუნდაც ერთი პატარა ნაწილი შავი ზღვის რუსეთმა ისევე დაისაკუთროს, როგორც მანამდე აფხაზეთში გააკეთა. ეხლა ხო ნათლად ჩანს ვინ დაიწყო და ვინ არის ოკუპანტი და ისი ინტერესებია ეს ყველაფერი.
საერთო გზამული ის არის, რომ ყველას მხრიდან და თქვენმა სოლიდარობას უცხადებ და გადაწყვეტეთ ამ ფორმით, რომ ყველას ჩვენ ჩველი დაგვეწერა წევრი ჩაგვეტებოთ და ამ ფორმით გამოვხდოთ სოლიდარობა მათ მიმართ.
უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ბათუმში უკვე მეოთხედ გამოუცხადეს სოლიდარობა აქციები მაშინ ბაროკვარდების სკვერში და ასევე უკრაინის საკონსულოსთანაც დაიბადა.
დიდი მადლობა ბაჩო. ეს ბაჩო გურაბანიძე გახდათ, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. იქ გუშინ უკრაინის მხარდასაჭერი აქციები გაიმართა. 9 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში. განაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ ინფორმაციას რეგიონებიდან. თელავის რაიონულმა სასამართლომ 22 პირის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე შეწყვიტა. ქუთაისის ერთ-ერთი ქუჩის მოსახლეობა გზის გადაკეტვით იმუქრება. ფოთის მშენებარე თეატრის ოფიციალური გახსნა კი ისევ გადაიდო. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის ავტორიც უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება. გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ უკრაინისა და ყირიმის კრიზისზე და ყირიმში ჩატარებულ არალეგიტიმურ რეფერენდუმზე საუბარს. 16 მარტს ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ჩატარებულ არალეგიტიმურ რეფერენდუმში ყირიმელებმა არჩევანი გააკეთეს. წინასწარი მონაცემებით ყირიმის რეფერენდუმის მონაწილეთა 95%-ზე მეტმა რუსეთთან შეერთებას დაუჭირა მხარი. რა სცენარით შეიძლება განვითარდეს მოვლენები ყირიმსა და უკრაინის ყირიმში? რა ნაბიჯებს უნდა ელოდოს ამჯერად მსოფლიო რუსეთისგან? რა რეაგირება უნდა მოხდეს რეფერენდუმის შედეგებს დასავლეთის მხრიდან? როგორ აისახება ზოგადად უკრაინაში მიმდინარე პროცესები საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების კუთხით? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება კვლევითი ცენტრის სამოქალაქო საბჭოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ცენტრის წარმომადგენელი შორენა ლურთქიფანიძე. სწორედ ის ისაუბრებს ჩვენს ეთერში ამ და სხვა საკითხებზე. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ეს თქვენი სურვილის მიხედვით 2988327, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. განაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. თელავის რაიონულმა სასამართლომ 22 პირის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე შეწყვიტა. როგორც თელავის სასამართლოში განაცხადეს, სისხლის სამართლის საქმე 22 პირის მიმართ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე იყო აღძრული. რატომ შეწყდა გამოძიება და რა შეფასებები მოჰყვა ამ ფაქტს? თემაზე ვრცლად ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს. ის პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. პროკურატურის ინფორმაციით საპარლამენტო არჩევნებისთვის ნაციონალურმა მოძრაობამ კახეთში სპეციალური სქემა შეიმუშავა და 1 000 000 ლარზე მეტი შემოწირულობების სახით მიიღო. სასამართლოს ხდომაზე 22 ბრალდებული იყო წარდგენილი, რომლებიც ახლა მოსამართლის გადაწყვეტილებით წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ და სისხლის სამართლის საქმეც საერთოდ შეწყდა. თელავის სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას რაიონული პროკურატურა სააპელაციო სასამართლოში გეგმავს. პროკურორმა მანანა თანდაშვილმა მოსამართლის განაჩენს უკანონო უწოდა. ჩვენ შეგვიძლია მისი ხმა მოვისმინოთ.
წინა საარჩევნო პერიოდში 2012 წელს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საფინანსო სამსახურის უფროსი ავთანდილ შერმანდინი ახდენდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩაყვანილ მოქალაქეებზე დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გაცემას, მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ამ მოქალაქეებს იმავე დღეს გაეხსნათ თავდაპირველად პირადი ანგარიშები, ეს გადაცემული თანხები შეეტანათ პირად ანგარიშებზე, ხოლო შემდგომში იგივე თანხები გადაერიცხათ თითქოს შემოწირულობის სახით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე. გვეჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის უკანონო და უსაბუთებელი.
პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში 22 პირი აღიარებს, რომ ისინი ნაციონალური მოძრაობის საფინანსო სამსახურის უფროსთან ავთანდილ შერმადინთან დაიბარეს. მათი მონაყოლიდან ირკვევა, რომ შერმადინმა თითოეულ მათგანს 40-დან 60,000 ლარამდე გადასცა, რომელიც მათ თავის მხრივ მათ მოძრაობას შემოწირულობის სახით გადაურიცხეს. პროკურატურა მრავალი 22 ადამიანს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის მუხლით დაუღენა. ის, რომ 22 ადამიანი უსამართლოდ იყო ბრალდებული და ისინი ამ საკითხში უდანაშაულოები არიან, სასამართლომაც დაადასტურაო, სწორედ ამ სიტყვებით გამოეხმაურა გადაწყვეტილებას ნაციონალური მოძრაობის თელავის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ბოტკოველი. მოუსმინოთ მის კომენტარს.
რა თქმა უნდა, ის ბრალდება, რომელიც გამოყენებული იყო პროკურატურის მხრიდან აღმართულდა და სასამართლომ გამოიტანა გამომაცხლებელი განაჩენი, თუ არ ცდები 22 ადამიანს ეძავებოდნენ ფულის დათეთრების ფაქტს, მაგრამ ეს არანაირად არ დადასტურდა. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანები არც აღიარებდნენ ამას და სასამართლომაც იგივე განაჩენი გამოიტანა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის სამართლიანი განაჩენი და დარწმუნებული ვართ, რომ აპელაციაც თუ აპელაციაში გაასაჩივრებს პროკურატურა, აპელაციაც იგივე განაჩენი გამოიტანა.
ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით აპირისპიროს ამბობენ სხვა პოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, მათი ერთი ნაწილი ყოფილი ხელისუფლების მიერ უკანონო შემოწირულობების შესახებ საუბრობს, ნაწილი კი აქცენტს სასამართლოს არაობიექტურ გადაწყვეტილებაზე ამახვილებს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობიდან თელავის საკრებულოს წევრის ბანო გალახვარიძის კომენტარი.
პოლიტიკური პარტიები ყოველთვის იჩაგრებოდნენ აი ასეთი საქმეებით. ჩვენ ყოველთვის განვიცდით ფინანსურ კრიზისს, ანუ ფულის ნაკლებობას, ხოლო ხელისუფლებას მართველ გუნდს ყოველთვის ჰქონდა იმის შესაძლებლობა ფული ეხარჯა და კიდევ ასეთი მახინაციებით ეხარჯა ფული. რა თქმა უნდა, ეს იყო სერიოზული დანაშაული. ამ ასეთ საქმეებმა ჩვენც ძალიან ბევრჯერ დაგვაზარალათ. იყო ისეთი საუბრებიც, რომ ვიღაც თვითონ ჩვენ გვირიცხავდა ფულს და არ და სულ სხვა ანგარიშებზე ირიცხებოდა ეს თანხები. ეს იყო სერიოზული დანაშაული. დღეს ამ დანაშაულს ხელი დააფარა ახალმა ხელისუფლებამ.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მოსამართლე მიიჩნია, რომ ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები ალბათობის მაღალი ხარისხით არ იძლეოდა საფუძველს ვარაუდისთვის, რომ დანაშაული აღნიშნულმა პირებმა ჩაიდინეს. სწორედ ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ბრალდების მიმართ გაუქმდა აღკვეთის ღონისძიების სახე გირაო და შესაბამისად 22-ვე ბრალდებულს გირაოს თანხაც უკან დაუბრუნდა. მეაქვე გეტყვით, რომ ეს პირები კახეთის სხვადასხვა რაიონებში ცხოვრობენ.
დიდი მადლობა გიორგი ინფორმაციისათვის. მსმენელს შევახსენებ, გიორგი ალადაშვილის საუბრობ და კახეთიდან 9:16 შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად კლავაც ნონამ ჭედლიშვილს დავუთმობ მიკროფონს. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავსის. დღეს სასტუმრო რედისონში გამართლება მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის საბაჟო ადმინისტრაციების 2014 წლის კონფერენცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი დაეს და ფინანსთა მინისტრი დაესწრებიან. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე კი ავღანელ კოლეგას შეხვდება, რის შემდეგაც 11 საათზე მინისტრები ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. თბილისის იუსტიციის სახლში სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან სამადაშვილი და იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ირაკლი ლომიძე ერთობლივ ბრიფინგს მართავენ თემაზე რეგისტრაციიდან მოხსნილი და უმისამართო პირადობის მოწმობის მქონე მოქალაქეებისთვის აქციის დაწყება. დღესვე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში ნარჩენების მართვის შესახებ კანონპროექტის საჯარო განხილვა გამართება. კულტურის სამინისტრის ყოფილი მოადგილე მარინე მიზანდარი კი პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე საყდრისი ყაჩაღიანის საბადო. დღესვე მთავრობის კანცელარიასთან მოშიმშილე მეხანძრე მაშველების დედები და ოჯახის წევრები გამართავენ აქციას. მადლობთ ნონა მჭედლიშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9:18 საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გამოცხადებულ არალეგიტიმურ რეფერენდუმამდე რამდენიმე დღით ადრე უკრაინის გარდამავალმა ხელისუფლებამ რეზერვისტების მობილიზაციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების ბაზაზე ეროვნული გვარდიის ფორმირების გადაწყვეტილება მიიღო. გასულ კვირაში უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი სამხედრო პროვოკაციები და აფხაზეთში განხორციელებული სქემაც ახსენა. კობალი კლიკაძე განაგრძობს თემას.
11 მარტს უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში შექმნილ სავალალო მდგომარეობაზე თავდაცვის მინისტრ იგორ ტენიუხის მოხსენებას პარლამენტში დარბაზის შეშფოთებული უსმენდა. როგორც სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის მოხსენებიდან გაირკვა, რუსეთის სამხედრო მანქანის აგრესიის საფრთხის წინაშე მდგარი უკრაინის არმია ფაქტიურად განიარაღებული ყოფილა. რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულმა ძალებმა უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვრებზე ყირიმთან ახლოს, სადაც ვარჯიშებს ატარებს, თავი მოუყარა დაჯგუფებას, რომელშიც 220,000 კაცი, 1800 ტანკი, 4000-ზე მეტი შოლუმფრენი, 150 თვითმფრინავი და 60 გემი შედის. ეს რამდენჯერმე აღემატება უკრაინის შეიარაღებული ძალების რაოდენობას. უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს კი მხოლოდ ორი კომპონენტი დარჩა: ტაქტიკა და საბრძოლო სული. უკრაინის გარდამავალი მთავრობის თავდაცვის მინისტრის ამ ინფორმაციამ საგონებელში ჩააგდო არა მხოლოდ უკრაინელი კანონმდებლები, არამედ ცნობილი სამხედრო ექსპერტებიც, რომლებსაც ბევრად უკეთესი წარმოდგენა ჰქონდათ მათი ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ბრძოლის უნარიანობაზე. მიხაილო სამუსი, პრაღაში მცხოვრები უკრაინელი სამხედრო მიმომხილველი, მინისტრ ტენიუხის ანგარიშს კატასტროფულს უწოდებს და უწყების ხელმძღვანელის დეზინფორმირებულობასაც არ გამორიცხავს. Სწორედ უკრაინის შეერაღებული ძალების ასეთმა სავალალო მდგომარეობამ აიძულა ფორსმაჟორულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ვითარებაში მყოფი უკრაინის ხელისუფლება მოემზადებინა ინიციატივა 14 წლის წინ გაუქმებული ეროვნული გვარდიის სტრუქტურის აღსადგენად. 13 მარტს პროფილურ კომიტეტებში ორდღიანი გახილვის შემდეგ უკრაინის ვერხოვნა რადამ მხარი დაუჭირა მთავრობის შესაბამის საკანონმდებლო აქტს, რაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით რეზერვისტებისა და მოხალისეების ნაწილობრივ მობილიზებას ითვალისწინებს. Ukrainis prezidentis movaleubis shemsrulebis sakanomdeblo organos spiker Aleksandr Turchinovis gankargulebit Ukrainis ushishruebisa da tavdatsvis sabchos eronuli gvardis saorganizatsio sashtato strukturis shekna rayonul gamtsrov ganqopilebebs ki daakhvebit 33000-amde rezervistisa da mokhalisis mobilizeba daevalat. თუმცა ეს ეცხვი შესაძლო არც იყოს საბოლო და ქვეყნის წინაშე მდგარი საშინაო თუ საგარეო საფრთხეების გათვალისწინებით უკრაინის ხელისუფლებას ორჯერ მეტი ცოცხალი ძალის მობილიზება მოუხდეს. უკრაინაში უკვე წამოყვეს თავი რევოლუციის დამცველთა სახელსამოფარებულმა დამნაშავეთა ჯგუფებმა, რომლებიც ჩვენი პატრიოტიზმის სახელის განადგურებაზე მუშაობენ, განაცხადა 13 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე მაიდნის თავდაცვის ერთ-ერთმა ასმეთაურმა ანატოლი ჟორნავოიმ, რომელსაც მხედველობაში ჰყავდა ჯგუფი სახელწოდებით კასკადი. Ცენტრალური ხელისუფლების გავლენის შესუსტებამ ასეთი კასკადებისა და თვითმარქვია დაჯგუფებებისათვის ისეთივე ნოყიერი ნიადაგი შექმნა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში, როგორიც თქვათ საქართველოში იყო 1990-იანი წლების დასაწყისში. თუმცა ყველაზე მძიმე მდგომარეობა უსაფრთხოების თვალსაჩინოდ მაინც ყირიმშია, სადაც უკრაინის არმიის ქვედანაყოფები სამი კვირაა ბლოკირებული ჰყავთ სავარაუდო რუს სამხედროებს. თუმცა უკრაინელი სამხედროების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ისინი ამ უმძიმეს ვითარებაშიც ინარჩუნებენ სიმშვიდეს და სამხედრო ფიცის ერთგულებას.
თქვენს მედით ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის ავტორიც გახლავთ კობალი კრიკაძე. 9:21 წუთია საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას, ამჯერად ყოველაც რეგიონში უნდა გადავინაცვლოთ ქუთაისში. იქ წერეთლის მერვეჩიხში მცხოვრები მოსახლეობა გზის გადაკეტვით იმუქრება. რა მიზეზი აქვთ მათ ასეთ ქმედებას? ამას რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის, რომელიც სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ქეთი.
ლამშვიდობის ნინო, ქუთაისში წერეთლის მერვეჩიხში მცხოვრები მოსახლეობა უკვე წელიწადზე მეტია მერიას ცხოვრებით მიმართავს მოაწყო მიწისქვეშა კომუნიკაციები და სამანქანო გზა, რომლის სიგრძე 1000 მეტრია. აღნიშნულ ქუთაზე წყლის მილების სიძველის გამო დახეთქილია და წყლის მოსვლის დროს ქუჩაზე გადმოდის, რაც მუდმივად აღიარებს გზის საფარჩნდება ორმოულების შეუძლებელია გზაზე ტრანსპორტით გავლა. წერეთლის მერვეჩიხში მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ ცენტრალური ქუჩიდან შემოსასვლელი გზაც დაზიანებულია და ყველგან მოულებია მოусმინოთ წერეთლის ქუჩაზე მცხოვრებ ქალბატონს.
ველი მილებია, მიხედვა უნდა, ბატონო, ამას და ჩვენ რა უნდა ვიძელი ასება. ამდე ხანია ვიძახით, მაგრამ კაცი ხილი არა ჩვენ პატრონი.
მოსახლეობამ დახმარებისთვის არაერთ პოლიტიკურ გაერთიანებასაც მიმართა, მათ ყველაზე მალე თავისუფალი საქართველო გამოეხმაურა, მისი ხელმძღვანელის გოგი წულა იასკმით შექმნილ მდგომარეობის გამო კიდევ ერთხელ მისწერა წერილი ქუთაისის მერია, მაგრამ რეაგირება თვითმმართველობას ჯერჯერობით არ მოუხდენია, მოუსმინოთ გოგი წულა.
ჩვენ წერილი მოავზადეთ და გაუგზავნეთ მერიას, ვითხოვდით რომ დაეწყოთ პრობლემის შესწავლა და პრობლემის გადაწყვეტის გზების ძებნა, მაგრამ ნოლია ყურადღება. მე მინდა ვთქვა, რომ 21 საუკუნეში ამაზე საუბარი რაც ახლა აქ ხდება, ეს არის კატასტროფული, ეს არის სამარცხინო ქალაქი. ცხოვრებლები საუბრობენ 21 საუკუნეში ელემენტარულ რაღაცაზე, რომ კენგუროსა სტუნახტუნი და არ უნდა მივიდეთ წარში.
ქუთაისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურში ამბობენ, რომ ამ პრობლემით მოსახლეობის წერილი მერიაში დღემდე არ არის შესული, მხოლოდ 13 მარტს ორგანიზაცია სამართლებრივი ქუთაისის სახელით შევიდა წერილი პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით. ჯერჯერობით წერილი შესწავლა პროცესშია, ამბობს კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენელი, მოუსმინოთ მას.
კეთილმოწყობის სამსახურში შემოვიდა განცხადება ორგანიზაციის სამართლებრივი ქუთაისის წერილი, რომელიც 13-ს შემოვიდა ჩვენ სამსახურში და ეწერა თანამშრომელი სპეციალისტ ვინც გავაში ისწავლის აღმოსავლეთ საქართველოს ინტერო სახლობის მიერ მომართვა ჩვენს მიმართ აღფილა რამეერი გაგოზრდა ამ დღეში შეისწავლის და უცნობი ზუსტი თუ რა პრობლემა აქვს იქ მოსახლეობას აქედან გამომდინარე უცნობი როგორ მოვაგვარ ეს საკითხი ამ დღეებში.
ის მერვეჩიხში მცხოვრები მოსახლეობის თქმით, თუ შესაბამისი სამსახურების მხრიდან არ მოხდება დროული რეაგირება, ისინი ცენტრალურ გზას გადაკეტავენ. აი ესეთი მდგომარეობა არის.
დიდი მადლობა ქეთი ინფორმაციისთვის. ქეთევან ბერძენიშვილი გვერთვებოდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. 9:25 წუთია საქართველოში, განაგზობთ გადაცემას, ამჯერად დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის გონზო.
დილამ შედაბეს ამ შაბათ კვირა შესახებ შემიძლია მოგიყვეთ ხოლმე ხოთ ჰაკათონის შესახებ იმიტომ რომ მთელი ეს ორი დღე პარასკევი ფრესა 13 დღე პარასკევი საღამოდან დაწყებული გავატარე იქ ჰაკათონი იყო ანუ ფრესა არის ერთგვარი შეჯიბრი სამდღიანი რთული მარათონი რომლის ეს მიზანიც არის ძალიან მარტივი მონაწილე გუნდებმა ამ სამდღის განმავლობაში უნდა შექმნა რაიმე საინტერესო პროექტი ტექნოლოგიური პროექტი მათ შეუძლიათ სრული თავისუფლება შეუძლიათ დააწყონ ახალი ვებსაიტი ახალი აპლიკაცია შეუძლიათ დააწყონ საერთოდ ახალი ჰარდვეარი მაგალითად დააწყონ რობოტი ბერნაირი რამე ყო შეიძლება დაეწერა თამაში და ასე შემდეგ მოკლედ ყველასვისაც შეუძლია პროგრამირება
შენ ძმანო მონაწილე იყავი თუ როგორც დამკვირვებელი უბრალოდ აკვირდებოდი სიტუაციას
მიყო ძალიან საინტერესო მართლა იონი ჰაკის ორგანიზაციები ჩატარდა სხვა შეერს ეს არ ჩატარებულა რომელიმე დიდი ორგანიზაციის ან დიდი კორპორაციის მეთვალყურეობით იონი ჰაკი არის ახალგაზრდების გაერთიანება სტუდენტური ჯგუფი რომელმაც მეორე ჩაატარა ჰაკათონი რა შეიძლება ვთქვათ ის რომ იყო იმაზე მეტი ვიდრე ველოდი მართლა განსაკუთრებით უნდა აღნიშნო აუცილებლად ახაც სკოლის მოსწავლეების ჩართულება იყო რამდენიმე სკოლის მოსწავლეთა გუნდი რომლებმაც თავი აჩვენეს არა როგორც სკოლის მოსწავლეები უბრალოდ ამ საკითხით
დაინტერესებული
ასე ვთქვათ არამედ როგორც სასწავლო პროფესიონალებმა ერთ-ერთ სკოლის მოსწავლეებს ანუ კომაროვის სკოლის მოსწავლეების გუნდი იყო რომელსაც ჰქონდა საოცარი პროექტი უსინათლო ადამიანებისთვის აპლიკაცია, ანუ ქონდათ ესეთი კარდები პატარა.
დიახ.
რომელსაც ბრაილის შრიფტით ეწერა მაგალითად დარეკვა. ბრაილის მეორე ერთხარეს, მეორე ხარეს ქონდა რაღაც ნიშანი და როდესაც კამერა დაინახავდა ამ ნიშანს, ის ავტომატურად რეკავდა მაგალითად, ანუ უსინათლო ადამიანებს ამ აპლიკაციის ამ გამოგონების წყალობით შეიძლება თავისუფლად გამოიყენონ smartphone-ები, თუ ეს რა თქმა უნდა დაინერგება და მეტი განაგრძობენ ისინი მოღვაწეობას, სხვა შეიძლება question time საფუძველზე.
აკურდებოდნენ ამას ვინმე ესეთი ადამიანები, რომლებიც
საფუძველს ერთწლიანი გრანტია სწავლებმა და ალბათ იქ შეძლებენ გააგზავნონ სწავლა და განვითარება. Ну, ამის გარდა იყო ძალიან ბევრი საინტერესო ვიტყვი საბოლოოდ გამარჯვებულ პროექტზე. გამარჯვებული პროექტი ალბათ მალე გამოჩდება ჩვენს Android-ებში და მედი iOS-ეც. ეს არის თბილისი Drive-ი, ერთგვარი აპლიკაცია, რომელმაც იქნებ გადაწყვეტას თბილისში უსაფრთხო გზავრობის პრობლემა, იმიტომ რომ აპლიკაცია გვანიჭებს დაუშვათ, წარმოგიდგენთ როგორ რაღაც არის მარტივად რომ აგეხსნათ, არის გვანიჭებს რაღაც ქულებს შენგობში ჩვენს ყველა სწორად ჩადენილ ქმედებაზე გზაში ქულებს გვიმატებს ჩვენს ყველა არასწორად ჩადენილ ქმედებაზე მაგათ
შეერის
გადაჭერებაზე ცუდ მოხევაზე და შემდეგ ქულებს გვაკლებს საბოლოოდ ქმნის ჩარტს რომელშიც შეგვიძლია ვნახოთ ყოველთვის ვინ
როგორ იქცევა და
ქუჩებში
ძალიან კარგი
ესეთი იყო ჰაკათონი
დიდი მადლობა დავით გონზოჩი ხოდეს ესეთი საინტერესო ჰაკათონის სტაუბაზე ინფორმაციის მოწოდებისათვის 9:28 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან მიუხედავად არაერთგზის დაპირებისა ფოთის მშენებარე თეატრი 27 მარტს თეატრის საერთაშორისო დღეს აღარ გაიხსნება რა გახდა თეატრის შენობის დასრულების გაჭიანურების მიზეზი ამის შესახებ ახლა რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარი ეკვეთყვის პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის თეა
მოგესალმებით ნინო დიახ ფოთის თეატრის მშენებლობა ძველი შენობის ეპარქიის გადაცემის შემდეგ 2005 წელს დაიწყო პრეზიდენტ სააკაშვილის დაპირებისამებრ ფოთის თეატრის ახალი შენობა 2008 წელს უნდა დასრულებულიყო თუმცა ამ რამდენჯერმე გადაიწია შენობის გარეშე დარჩენილი ფოთის თეატრალური დასი უკვე 9 წელია კულტურის სახლის მცირე დარბაზშია განთავსებული მის მშენებლობა თვის ბოლოს დასრულდება როგორც ხელისუფლებაში ამბობენ რაც შეეხება ენდეში გამარჯვებულ ფირმა კონსულს მის ხელმძღვანელი იგორ გურჯია ზუსტ თარიღს ვერ აკონკრეტებს თუ როდ მაინც როდის მოხდება მისი გახსნა ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ მას
როგორც ხედავ დამთავრების სტადიაშია თეატრის მშენებლობა მიდის მობილკეთების სამუშაოები 95% შესრულებულია სამუშაოების არის პატარა-პატარა შესასრულებელი სამუშაოები რომლებზეც მუშაობდა ჩვენ სამშენებლო ადგილს დამთავრებს და გახსნა ეხლა ჩვენზე არა დამოკიდებული მაგრამ მთავრობის გადასაწყვეტია როდის გახსნიან ოფიციალურად თეატრს
ფოთის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ბასილ თოდუა ვარაუდობს, რომ თეატრის გახსნა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე მოხდება. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით მღებრიშვილი კი მიიჩნევს, რომ ახალ თეატრში ტექნიკური დეტალების მომზადებას დამატებით დრო დასჭირდება მოუსმინოთ მას.
გადასვლის მომენტის მერე ჩვენ იქ რო შევალთ, ხო? ჩვენ გვჭირდება სპექტაკლების გადატანა ახალ სივრცეზე, ხო? ის სპექტაკლები, რომლებიც გაცვლილი არის ამ პატარა სცენაზე, იქ არის სამჯერ დიდი სცენა. ეს მთელი სპექტაკლები უნდა ჩვენ გადავაკეთოთ ახალი სივრცის მიხედვით. ამას ჭირდება დრო. ძალიან ბევრი სპეციფიური პრობლემაა, რომელიც ესე ვერ ხერხდება, ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, მაგრამ ეს არ არის კინოთეატრი, ვთქვათ, რომ მოხვიდე და გაუშვა კინო, ხო? შესვლის მომენტიდან ჩვენ რო შევალთ, ორი თვე არის იდეალური დრო.
ფოთის თეატრის მშენებლობისთვის 11 მილიონი ლარი დაიხარჯა, აქ გეტყვით იმას, რომ თანხა როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყო. ნინო,
დიდი მადლობა თეამ. ეს თეა აფსარიძე გახდათ, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 10-ის ნახევარი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. კლავაც ნონა მჭედრიშვილს უნდა გადავცე მიკროფონი, კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ის ახალ ამბებს.
ახალი ამბების და ზოგადად მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში არის მოვლენები ყირიმში. წინასწარი მონაცემებით ყირიმის რეფერენდუმის მონაწილეთა 95%-ზე მეტმა რუსეთთან შეერთებას დაუჭირა მხარი. ამის შესახებ რეფერენდუმის კომისიის თავმჯდომარემ სერგეი მალიშოვმა განაცხადა. მისი თქმით, ამომრჩეულთა მხოლოდ 3%-მა არ დაუჭირა მხარი ყირიმის ნახევარკუნძულის რუსეთთან მიერთებას, ხოლო ბიულეტენების 1% იქნა ბათილა ცნობილი. ყირიმში რეფერენდუმი გუშინ ჩატარდა. რეფერენდუმის ჩატარებას და მის შედეგებს არც უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლება და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს, გარდა რუსეთის, სირიის, ვენესუელასა და ჩრდილოეთ კორეის სახალხო რესპუბლიკისა. ყირიმის ეგრეთ წოდებული უმაღლესი საბჭო რუსეთთან გაერთიანების შესახებ განაცხადს დღეს გააკეთებს. მოსკოვი კი ნახევარკუნძულის მიერთებისთვის საჭირო კანონებს დაჩქარებული წესით მიიღებს. ოფიციალური კიევის მიერ დათხოვნილი ყირიმის უმაღლესი საბჭოს ხდომა დღეს 10 საათზეა დაგეგმილი. ხდომაზე რეფერენდუმის შედეგებს ოფიციალურად გააფორმებენ. რუსეთის დუმის დეპუტატმა სერგეი მირონოვმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ ყირიმის მიერთებასთან დაკავშირებულ ყველა კანონ პროექტს სათათბირო რაც შეიძლება მალე მიიღებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ ცნობს ყირიმში ჩატარებულ რეფერენდუმს, რომელიც რუსული შეიარაღებული ძალების საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და უკრაინის კანონმდებლობის სრული უგულებელყოფით შედგა. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადების თანახმად, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის მცდელობა, როგორც მრავალმხრივ, ასევე ორმხრივ შეთანხმებათა ფარგლებში რუსეთის მიერ აღიარებული ვალდებულებების უხეშ დარღვევას წარმოადგენს. რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან კი საგანგებო სატელეფონო საუბარი გაიმართა სწორედ ყირიმის რეფერენდუმის დასრულების შემდეგ. საუბრის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და საერთაშორისო თანამეგობრობა არასოდეს აღიარებენ რეფერენდუმს, რომელიც არღვევს უკრაინის კონსტიტუციასა და რუსული სამხედრო ინტერვენციის პირობებში ტარდება. ობამას თანახმად, რუსეთის ქმედებები არღვევს უკრაინის სუვერენიტეტსა და მის ტერიტორიულ მთლიანობას. ამერიკის პრეზიდენტმა გამოხატა მზადყოფნა ევროპელ პარტნიორებთან ერთად რუსეთ ის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციები ამოქმედოს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები მოინახულა. ამის შესახებ ნათქვამია კვირას გავრცელებული ინფორმაციაში, რომლის თანახმადაც საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით შაბათს იმყოფებოდა ავღანეთში. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი დელეგაციის შემადგენლობაში მყოფი პარლამენტარის ირაკლის ესიაშვილისაგან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დელეგაციის წევრები შეხვდნენ ჰელმანდის პროვინციაში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს, პატივი მიაგეს მემორიალს და გაეცნენ ოპერატიული მართვის ცენტრის მუშაობას. და ბოლოს დეპუტატ როლანდ ახალაიას პასუხისგებაში მიცემასთან დაკავშირებულ საკითხზე ეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის სპეციალურ განცხადებას გააკეთეს. როგორც დეპუტატმა ეკა ბესელიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, დავით უსუფაშვილი პარლამენტის პოზიციას დეტალურად განმარტავს. მისივე თქმით, პროკურატურამ ახალაიასათვის ბრალის წაყენებაზე თანხმობის მისაღებად საქართველოს პარლამენტის კანონის სრული დაცვით მიმართა, რადგან ამას სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს.
დიდი მადლობა ნონა. ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და ის გვეტყვის ასევე, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
დღეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე შედარებით ცივი ამინდია მოსალოდნელი ვიდრე გასულ დღეებში. წვიმა მოსალოდნელი მაგალითად ბათუმში, ქუთაისში, თბილისში, სოხუმში, ზუგდიდში, წვიმს ასევე ახალციხესა და გორში, ცხინვალში, რუსთავში, თითქმის მთელ საქართველოში დღეს წვიმიანი და მოღრუბლული ცივი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა ბათუმში დღეს მხოლოდ 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, 11 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ქუთაისში, 10 გრადუსამდე გათბება დღეს ჰაერი სოხუმში, ამბროლაურში მხოლოდ 4 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ახალციხეში 6, გორში 10 გრადუსი სითბო, 1 გრადუსით ნაკლები 9 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ცხინვალში, 11 გრადუსი სიღნაღში, 12 გრადუსი რუსთავში და თელავში და ბოლოს დედაქალაქი. დღეს თბილისში დილიდანვე მოღრუბლული წვიმიანი და ცივი ამინდია, უბერავს ქარი, სინოპტიკოსების თანახმად ეს ქარი კიდევ უფრო გაძლიერდება დღის მეორე ნახევარში. ჰაერის ტემპერატურა კი მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს დედაქალაქში მხოლოდ 13 გრადუსი სითბო იქნება.
მადლობთ ნონა, ნონა მჭედლიშვილი გახდათ ეს და ამჯერად მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დავუთმობ. სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. გასული უქმეების სპორტულ მიმოხილვას, რა თქმა უნდა, რაგბით დაიწყებ. საქართველოს ნაკრებმა ევროპის 1017 მოიპოვა და მსოფლიოს 2015 წლის თასზე სასურველ C ჯგუფში ითამაშებს, სადაც მეტოქეებად ახალი ზელანდია, არგენტინა, ტონგა და აფრიკის კონტინენტის შესარჩევ ეტაპზე გამარჯვებული ნაკრები ეყოლება. გუშინ წინ ბორჯალოსნება მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე უმთავრესი კონკურენტი რუმინეთი 22-9 დაამარცხეს. 1000-ის გარდა ქართველმა მორაგბეებმა ანტიმოზი ორიელის სახელობის თასით შეინარჩუნეს, რომელიც ამ გუნდებს ის თამაშდება. ძალიან სასიამოვნო იყო ისიც, რომ ტრიბუნაზე არათუ ტრიბუნები არათუ შეივსო, ფეხსადასადგომი ადგილიც კი აღარ დარჩა. მატჩს 30000-ზე მეტი მაყურებელი დაესწრო, ამასთან ქართული რაგბის ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ ყველა ბილეთი ლამის ორი დღით ადრე გაიყიდა. ბორჯალოსნება პრინციპული მეტოქე აშკარად დაჩაგრეს და ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, თავიანთი შესაძლებლობები ბოლომდე არც გამოუყენებიათ, გააკეთეს ზუსტად იმდენი, რამდენიც გამარჯვებისთვის ყოფნიდათ. მატჩის შემდეგ საქართველოს ნაკრების მთავარ მამწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა განაცხადა, რომ მთავარი მიზანი მიღწეულია, მორიგ ამოცანად კი ახალ ზელანდიელმა სპეციალისტმა მსოფლიოს თასზე ორი თამაშის მოგება დაასახელა. ამ შემთხვევაში ქართველი მორაგბეები უმალ გაინახდებენ მსოფლიოს 2019 წლის მსოფლიოს თასის საგზურს. და კიდევ ერთი გამოწვევა, რომელზეც ჰეიგმა ყურადღება გაამახვილა, მსოფლიოს ჩემპიონ ახალ ზელანდიასთან დაპირისპირება. მე ზელანდიელი ვარ და ჩემს თანამემამულეთა წინააღმდეგ თამაშს განსაკუთრებული ინტერესი თვლიო, აღნიშნა სპეციალისტმა. საქართველოს და რუმინეთის მატჩს ევროპის რაგბის მმართველი ორგანიზაცია ფირას რუმინელი პრეზიდენტი ოქტავიონ მორარიუც დაესწრო. მან განაცხადა, რომ ბოლო წლებში საქართველოს და რუმინეთის ნაკრებებმა საგრძნობლად მოუმატეს და დროა განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიდნენ. მორარიუმ ასევე აღნიშნა, რომ მსგავსი დონის თამაშები, როგორც საქართველოსა და რუმინეთის დაპირისპირება იყო, ხშირად ევროპის 6R-ზეც არ იმართება ხოლმე. დაბოლოს ერთი ინფორმაციაც სარაგბო თემაზე. 1000-ის მოგებით ბორჯალოსნებმა ერთი სპარინგ მატჩის ჩატარების უფლებაც მოიპოვეს, კერძოდ ნოემბერში ირლანდიის ნაკრებთან. ცნობისთვის, ირლანდიამ გუშინ წინ საფრანგეთში მოიგო 22-20 და ევროპის 6-ერის თასს დაეუფლა. 2-20 წუთით ჭადრაგზეც მოგახსენებთ, ერევანში ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი ქართული დელეგაციისთვის წარუმატებლად დასრულდა. ტურნირში 17 ქართველი მოჭადრაკე მოდიოდა და მათგან საუკეთესო შედეგი ბაადურ ჯობავა მაჩვენა, რომელიც მეექვსე ნომრად იყო განთესილი, მაგრამ მხოლოდ 52 პოზიციას დასჯერდა 6-9 ქულით. ევროპის ჩემპიონი კი 9 ქულით რუსი ალექსანდრ მოტილევი გახდა. და ერთი ინფორმაციაც ისევ საჭადრაკო თემაზე, საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ზუღარაბ აზმაიფარაშვილი ევროპის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტობისთვის იბრძოლებს. ევროპის 2003 წლის ჩემპიონმა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად გუშინ გახსნა. ამ ღონისძიებაზე დასასწრება თბილის რამდენიმე საპატიო სტუმარი ესტუმრა, მათ შორის ცნობილი მოჭადრაკე იუდით პოლგარი და ფიდეს პრეზიდენტი კირსან ილუმჟინოვი. ქართველი დიდოსტატის გარდა პრეზიდენტის პოსტისთვის ევროპის ჭადრაკის ფედერაციის მოქმედი პრეზიდენტი სილვიო დანაილოვიც იბრძოლებს, ხოლო კანდიდატთა დარეგისტრირების ვადა ჯერ კიდევ გრძელდება, 5 მაისს იწურება. ევროპის ჭადრაკის ფედერაციის არჩევნები კი წლების 12 აგვისტოს ნორვეგიის ქალაქ ტრომსოში უნდა გაიმართოს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:00 და 39 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. 16 მარტს ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ჩატარებულ არალეგიტიმურ რეფერენდუმში ყირიმელებმა არჩევანი გააკეთეს წინასწარი მონაცემებით ყირიმის რეფერენდუმის მონაწილეთა 95%-ზე მეტმა რუსეთთან შეერთებას დაუჭირა მხარი. რა სცენარით შეიძლება განვითარდეს მოვლენები ყირიმსა და უკრაინაში რეფერენდუმის შემდეგ, რა ნაბიჯებს უნდა ელოდოს ამჯერად მსოფლიო რუსეთისგან, რა რეაგირება უნდა მოყვეს რეფერენდუმის შედეგებს დასავლეთის მხრიდან და მოყვება როგორი რეაგირება მოყვება ზოგადად, როგორ აისახება უკრაინაში მიმდინარე პროცესები საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების კუთხით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ კვლევითი ცენტრის სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე წარმომადგენელი შორენა ლორთქიფანიძე. სწორედ ის ისაუბრებს ჩვენს ეთერში ამ და სხვა საკითხებზე. მოგესალმები შორენა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოკლედ, წილი ნაყარია, არჩევანი გაკეთებული არის ყირიმში, რეფერენდუმზე მისული 50%, ამომრჩევლისა, 95%-მა რუსეთთან შეერთებას დაუჭირა მხარი. რა სცენარს უნდა ველოდოთ ახლა დაახლოებით, მაინც თუ წარმოგიდგენიათ აი ამ სცენარის განვითარება?
მივესალმები რადიო მსმენელს, მადლობთ მოწვევისთვის. წილი ნაყარია, როგორც თქვენ ძანეთ, და ეს სცენარია პრინციპში, რომელსაც მთელი ამ 20 წლის განმავლობაში ადრე თუ გვიან დაგებოდა და ჩემი აზრით 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიც ამ სცენარის ნაწილი იყო. რუსეთი დევიანტურად იქცევა საერთაშორისო ურთიერთობებში და მას სურს პრინციპში, რომ თავდაყირა დააყენოს მთელი ის რეჟიმი, რომელიც ცივი ომის დაშლის შემდეგ შეიქმნა. და უკრაინას რაც შეეხება, ბუდაპეშტის მემორანდუმი, ვიცით, ეს 94 წელს გაფორმდა. უკრაინა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მესამე ბირთვული არსენალის მქონე რაოდენობის თვალსაზრისით ქვეყანა იყო და მან თავისი უსაფრთხოების ტერიტორიული მთლიანობის ანაცვლოდ ფაქტიურად დათმო არსენალი და ნელ-ნელა მისი გატანა მოხდა რუსეთში. დაახლოებით 1900 ერთეული სტრატეგიული ბირთვული შეარაღება არსებობდა უკრაინაში. მაგრამ ეხლა რა არის საინტერესო? მოდით ცოტა შორიდან დავიწყოთ,
იმიტომ
რომ თქვათ ისტორიას რო გავყვეთ, ისტორია პრინციპში ნაკლებად დაგვეხმარება იმაში, რომ კარგად გავერკვეთ რა ხდება. იმიტომ რომ ყირიმი ფაქტორად 54 წელს შეუერთდა, ვიცით, უკრაინას და ეს იყო ერთგვარი სიმბოლური ჟესტი ხრუშოვის მხრიდან, რომ 300 წელი ეს იყო აღინიშნებოდა იმ დროს საბჭოთა კავშირში თარიღი 300 წელი უკრაინა რუსეთის შემადგენლობაში და ეს რაღაცა სიმბოლური ჟესტი. ამის შემდეგ, ნუ 94 წლის მემორანდუმით უკრაინამ, თქვათ, ეს გარანტი აიღო, მაგრამ რა არის საინტერესო, მე რაღაც გადავხედებ ამ სტატიას და აი არსებობს საერთაშორისო ურთიერთობაში ისეთი ორი ესეთი ტერმინი. ერთი არის გარანტია და მეორე ინგლისურად ქვია assurance. ესეც გარანტია, მაგრამ ფლად გარანტია არ არის. თქვათ, გარანტიები ჩვეულებრივ ხელშეკრულების, კონვენციების, აი ესეთი ტიპის დოკუმენტებში იდება, მაგრამ საინტერესოა, რომ აი თქვათ მემორანდუმი, ესეთი ტიპის კი ერთგვარი ნების გამომხატველი დოკუმენტები, ეს ნება, ნუ ნებას აცხადებს რუსეთი, ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ იღებენ ამ ვალდებულებას, რომ გარანტირება მოახდენ. ანუ ეს კი შერბილებულია, ეს რუსეთი, რომელსაც პრინციპში ყოველთვის მიდის ამას, თუმცა ლეგიტიმურ რაღაც საფუძველს ყოველთვის მოუძებნის ხოლმე თავის, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს, ხო? ეს იყო 2008 წლის ომი, როდესაც მან თქვა, რომ აი ოსი ხალხის დასაცავად შემოვიდა და ეხლა კიდე
ფაქტიურად ანალოგიური სცენარი განვითარდა, ხო? ძალიან აკავშირებენ ამ ორ მოვლენას.
ასაკურელი, იმიტომ რა რუსეთს თავისი უსაფრთხოების ესა კონცეფციაში პირდაპირ უწერია, რომ ის იცავს თავისი თანამემამულეების უფლებებს ყველგან. ეხლა საინტერესო რა არის, ცით რა, აი თქვათ გაეროს, აი ნატოს კონცეფცია, სამი მიმართულება. ერთ-ერთი ეს არის უსაფრთხოება მსოფლიოში მათ შორის, ან ეს არა მხოლოდ ევროატლანტიკურ სივრცეში და კონცეფციის ეს ჩანაწერი გახდა საფუძველი მის სამშვიდობო ოპერაციებისა, ხო? მაგრამ განსხვავებით დასავლური ღირებულებისა, რუსეთი სხვა ღირებულებებს, ფაქტია, რომ სხვა ღირებულებებზე დგას. პრინციპში, საერთოდ აი რუსი ექსპერტებსაც რომ მოусმინოთ, ეს გეუბნებიან, რომ აი რა ღირებულებები, რა შუაშია, ხა დემოკრატიაზე ლაპარაკი მქონდა რამდენჯერმე სხვა ჩერსი ამ ბოლო დროს მათთან, თქვათ, შეხების და ლაპარაკი საუბრის შესაძლებლობა და ღირებულებები რა შუაშია, ჩვენ ინტერესები, ანუ მათია ეს გეოპოლიტიკური კოდი, ასე რომ ვთქვათ. რაღაც ინტერესების რანგში, ანუ ინტერესები აყვანი გამოჩენილია ამის რანგში. ხო, აი ძნელია თქვა რამეზე ილაპარაკო, რომ რას იზამს რუსეთი. რუსეთი არის ამსვლელი იმაზეც, რომ რაღაცა იზოლაციაში მოექცეს. რამოდენიმე დღის წინ სხვა შორის აი ესე ბევრი გამხმოვანებელი იყო ხო რუსულ პოლიტიკას, მათ შორის ესე იგი შევჩენკო, რომაც თქვა, რომ ეხლა ეს არის ნაბიჯი, რუსეთი ცდილობს, რომ ეს თავისი ეს კაპიტალი, რომ ეს დასავლეთში აქვს, გადაკაჩოს აღმოსავლეთით, ჩინეთ. ათასი ასეთი სხვადასხვა ბევრი სპეკულაცია, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან ნათელია. აი შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან იგი ათეტიური, მაგრამ ესეა. რუსეთი ცდილობს დაიბრუნოს ცივი ომის დროინდელი მდგომარეობა, ხო? მთავარი დიდი ის იგი წუხილი რუსების და თქვათ ამის როგორც საექსპერტო ისე ოფიციალური წრების, ეს არის ჩვენ არაღი გვიქვამენ როგორც თანასწორ მომლაპარაკებელს და არ გვეძახიან თქვათ იქ ჩვენ თუ არ გამოვავლინეთ ინიციატივა სხვა სხვა საერთაშორისო მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებში. მაგრამ პრობლემა ის არის, აი რა საფუძვლით უნდა დაუძახო, ხო? როდესაც თქვათ მას პირდაპირ არ ეხება, ან როდესაც ის საქმეს ყოველთვის აფუჭებს, იმიტომ რომ რუსეთს არ შეუძლია შეცვალოს თავისი მიდგომები და სულ ამას აბრალებენ ხოლმე ოფიციალური პირები, რომ აი ესეთია ჩვენი ბიუროკრატია, რომელიც ძალიან არ
ანუ ერთგვარად რაღაცა დაჩაგრული,
ხო, კი, ეს განს დააქვთ, რომ ეს არის დაჩაგრული, რომ რეალურად მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ მულტიპოლარული ესეთი სამყარო კი არ შეიქმნა მსოფლიო, ხო, რომელსაც მრავალი პოლუსი აქვს, იქ ცალკე აქტორებად არის ამერიკა, თქვათ ევროპა და საერთო ევროპა, რომელიც არის გაერთიანებული უკვე ევროკავშირის სახით, იქ ცალკეული ევროპული სახელმწიფოები კიდე თავის როლს თამაშობს, იაპონია, ჩინეთი, ხო, ესე იგი ბრაზილია ეს დიდი სახელმწიფოები, ხო, თითქოს ეს იყო სურათი მსოფლიო ცივი ომის და ეს ამისკენ მიდიოდა, ხო, უფრო პლურალისტური. ეს რუსეთისთვის არის მიუღებელი ფაქტიურად, ის ისევ ცდილობს დაიბრუნოს თავისი ძველი, ასე რომ ვთქვათ, ადგილი და ამაზე მიდის აბსოლუტურად და მას ჭირდება ესეთი პრეცედენტები, ხო, მათ შორის ყირიმიც, რომ აი კიდე ერთხელ აჩვენოს მსოფლიოს, რომ აი ამაზე წამსვლელი არის და ფაქტიურად ნუ რეალურად შესაძლოა წამსვლელიც კი არის. მას არ იმისთვის ხო, თქვა ეს რუსეთი განსხვავებული სახელმწიფოა, ხო? თუ დასავლეთმა მთელი განვითარების განმავლობაში მიაღწია იმას, რომ ადამიანია მნიშვნელოვანი, ხო? ესეც ახლა რამე განსაკუთრებულ რუსეთში ნამდვილად არ არის ესე. იქ არის დიდერჟავა, სახელმწიფო და ეს რაღაც ეს
რომელსაც უნდა იტრიალოს შემდეგ ადამიანებს,
რაღაც თითქოს ახლა რაღაც აი არ რა შეიძლება ითქვას კონკრეტული არაფერი, მაგრამ რეალურად ამ ყველაფერს მართლა ამ დუგინი და ამათი გეოპოლიტიკური საფუძველი, ასე რომ ვთქვათ, უდევს.
შორენა, უკანასკნელი პერიოდი არის და ეს ბოლო ორი დღეც ძალიან აქტიურად ისმის საზოგადოებაში ეს კითხვა, რამდენად მოსალოდნელი არის, რომ უკრაინაში ახლა უკვე ამ რეფერენდუმის შემდეგ დაიწყოს საუმორი მოქმედებები. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არაერთხელ განაცხადა ვთქვათ საერთაშორისო ტრიბუნებიდანაც, რომ ისინი აი ამ კრიზისის მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით მოგვარების მომხრეები არიან. არ ვიცი, ახლა როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და რაზე შეიძლება წავიდეს უკრაინა იმისათვის, რომ არ
ვიცი. მე ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვათ უკრაინის დღევანდელ ხელისუფლებაში კიევის, ესე რომ ვთქვათ, განიხილება ეს შესაძლო სცენარიც. ალბათ შესაბამისი მზადებაც არის ამისათვის, თქვათ, ყოველთვის დაგეგმის რაღაც სტრატეგიის თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არ პრინციპში უკრაინელები მზადარიან რომ იომო, მაგრამ აი რას იზამს დასავლეთი ამ შემთხვევაში, რამდენად დადგება მის გვერდით. გარდა ამისა,
რა
შეუძლია გაუძლოს თქვათ უკრაინის დღევანდელ მას ისე
ძალიან დიდი
განსხვავება, ხო? აი რომ გადაავლოთ თვალემ ჯეინის ინდექსი არსებობს, რომელიც აფასებს ამ სამხედრო შესაძლებლობებს. ესე იგი, ნუ სამხედრო მოსამსახურეები 129000 სამხედრო უკრაინის არმიაში, 764000 მეტი რუსეთის. ნუ იქ რაღაცა ტანკების რაოდენობა, ხო? 2850 ტანკი, 715 უკრაინა, 1480 სტრატეგიული რაკეტა აქვს ბირთული, ესე იგი ბიუჯეტი 78 მილიონი რუსეთს, უკრაინას მხოლოდ 1.6 მილიარდი. ან ძალიან დიდი განსხვავება და კიდე საჰაერო ფლოტი არ დაგვავიწყდეს საჰაერო ძალები. მაგრამ ნუ ახლა გააჩნია თქვა რა პოზიციას, რა სიზამს ნატო, რამდენად მიიღებს მონაწილეობას ის ამაში. ამ შემთხვევაში უკვე საერთოდ აი ძალიან გამოვდივართ, ასე რომ ვთქვათ, ესე იგი არსებული საერთაშორისო შემიდან, ხო? შეიძლება სერიოზული დაპირისპირება და რაღაცა მესამე მსოფლიო მე თუ არა, რაღაც
ამ არის მოსალოდნელი, რა თქვა, უკრაინა გადადგას ეს ნაბიჯი, აი რამდენად
არსებობს რა შესაძლებლობებიც არის რაღაცა დიპლომატიური ურთიერთობების ეს მაქსიმალურად უნდა იყოს გამოყენებული, იმიტომ რომ ეს არც ჩვენ არავის ეს კარგის მომტანი არ არის, ხო? და კაცმარიცის კიდე როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი და ჩვენ რეალურად გვაქვს ბირთულ სახელმწიფოებს ელაპარაკი და მათ შორის რუსეთზე, რომელიც არის სრულიად ესე იგი მოულოდნელ ნაბიჯებს გადადგამს მისგან, თუმცა ამავე დროს მისგან ყველაფერია მოსალოდნელი. ამიტომ ბოლომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დასავლეთი აი ბოლომდე შეეცდება, რომ ყველანაირი ასეთი პოლიტიკური რესურსი, დიპლომატიური რესურსი გამოიყენოს იმისთვის, რომ რაღაც გავლენა ქონდეს რუსეთზე. ან ანის შესაძლებლობაა, რომ რაღაცა დიდი ხნის განმავლობაში გაიყინება ისევე, როგორც გაიყინა სხვა პოსტსაბჭოთა კონფლიქტები. Ну ეს არის ერთის მხრივ ერთგვარი ბალანსი შემოდის, ხო, რაღაც არის გაყინული, ბევრი ინტერესებია და ყველა ცდილობს, რომ იმის გამო, რომ რაღაც ახლის წარმოქმნა არ მოხდეს, ამის გათვალისწინებით თავი შეიკავოს, ხო? ესეც საბჭოთ ესეთი ცივი ომის დროინდელი რაღაც შეკავების და პოლიტიკა, დამშვიდების და შეკავების პოლიტიკაა, ხო? ესეც შესაძლებელია რუსეთისთვის, სხვა შორის, ეს არის გადაწყვეტა და არა ის, რომ თქვა, ეხა დაждდეს და გადაწყვიტოს ირიმის ის. იმიტომ ყველაზე კარგად გრძნობს თავს მაშინ, როდესაც აი ესე არევს ხოლმე სიტუაციას, იმიტომ რომ ეს მის სტრატეგიულ ხედვაში ეს არის სწორედ ის, რაც უზრუნველყოფს გარან მისი რაღაც უსაფრთხოების, ან მისი სიძლიერის, ან მისი ხმის გარანტირებას საერთაშორისო აი რეჟიმში და ურთიერთობებში. ასე რომ მისთვის სრულიად მისაღებია, რომ ეს გაიწელოს დიდი ხნის განმავლობაში.
შორენა, რამდენად ადეკვატურია არის და რამდენად ადეკვატური იყო აი ამ ბოლო პერიოდში თქვა დასავლეთის რეაქციები თქვა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე, თქვა რამდენიმე დღის წინ საუბრობდნენ იმაზე თქვა საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლები, რომ მათ მიიღეს ცუდი მაგალითი თქვა საქართველოს, ისწავლეს ასე თქვა გაკვეთილი საქართველოს მაგალითზე და ისინი მსგავს შეცდომებს აღარ დაუშვებენ. რაზე არის თქვა დასავლეთი წამსვლელი იმისათვის, რომ უკრაინის კრიზისი დაიძლიოს საბოლოო ჯამში, ან მაქსიმუმი რა შეიძლება მათ გააკეთონ? გასაგები არის, რომ თქვათ ეკონომიკურ სანქციებზე არის საუბარი, მაგრამ რუსეთი ამასთანავე იმასაც აცხადებს, რომ მათთვის ეს ეკონომიკური სანქციები დიდად არაფრის, ხო, მომცემი კი არა და ნუ დიდად ვერ დააზარალებს ყოველ შემთხვევაში რუსეთს დასავლეთის მხრიდან დაწესებული სანქციები. ალბათ მაქსიმუმი რა შეიძლება გააკეთოს დასავლეთმა და რამდენად ადეკვატური არის მათი რეაქციები უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე?
მეტი რა უნდა გააკეთოს პრინციპში? მე მგონია, რომ აი როდესაც დასავლეთის ადეკვატურობაზე ლაპარაკობენ და არის ყოველთვის იყო დასავლეთი ადეკვატური, ხა მე ამას მხოლოდ იმიტომ არ ვამბობ, რომ ესეთი ატლანტიცისტი და ესა ვარ, თქვაც მომხრე ამ ინტეგრაციას.
აი არის რომ გამცინავი და მოკიდებული
აღშფოთება. არა, აი რა უნდა ექნა, იცით, აი თქვათ რა ექნა დასავლეთს 68 წელს, როდესაც ჩეხოსლოვაკიის აგრესიისა, ანექსია, ასე თუ შეჭრა მოახდინა საბჭოთა კავშირმა. აი რა უნდა ექნა? მაგიეროთ აი იმ მუშაობამ, რაც შემდეგ ვთქვათ ცივი ომის დასრულებამდე გაწია დასავლეთმა, დაინგრა ეს საბჭოთა კავშირი, დაინგრა ეს ცივი და მოიშალა ეს რეჟიმი, ხო? ყოველთვის აი საქართველოს შემთხვევაშიც აი ვთქვათ რა შეიძლება გააკეთებ? ძალიან კარგად ესმის დასავლეთს ვისთან და რასთან აქვს საქმე რუსეთის სახით, ხო? და ძალიან ესეთი დღევანდელი საერთაშორისო სისტემა რაღაცა ძალიან მკვეთრი ცვლილებებისთვის მგონია, რომ არ არის მზად, ხო? იმიტომ რომ ჯერთი არც იდეურა. ძალიან საინტერესოა, სულ მახსენდება ხოლმე ამ დროს ესე ედვარდ ქარის ესეთი ბრიტანელი საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარი, პოლიტოლოგი, ისტორიკოსი იყო, რომელიც 1939 წელს აი სანამ ესე გერმანია შეიჭრებოდა, იქ დაიწყებოდა მსოფლიო პირველი მსოფლიო ომი 39-ში, ეს გამოსცა წიგნი, რომელსაც 20 წლიანი კრიზისი. ეს ეხება პერიოდს ერთალიგის შექმნიდან 39 წლამდე, როდესაც აი ახსნა მთელი საერთაშორისო და თქვა, რომ აი რაღაც მოხდება, იმიტომ რომ ძალიან ყიფეა ეს რეჟიმი, იმიტომ რომ რა ვქენით, ხო? ისევ აი ესეთი გერმანია ამოზარდა ევროპამ თავისი მიწიდან, ესე რომ თქვა, ხო? აი რაღაც დაახლოებით ესეთი სიტუაცია მგონია, რომ არის ეხლაც, ხო? აი ძალიან ყიფეა ეს რეჟიმი, რუსეთი მაქსიმალურად რუსეთმა გაამყიფა, ასე რომ ვთქვათ, იმის გამო, რომ არაფერს ზომებს არ იღებს და დასავლეთი აზია კარგით ვთქვათ ეკონომიკური სანქციები. მე როგორც ვიცი, ვთქვათ, გერმანია შეუძლია რომ ერთი თვე გაძლოს რუსეთს გაზის გარეშე, რომ მას აქვს მარაგები. Ну, მე რა მოხდება, ხო? შეიძლება ამან აი ამ ცვლილებამ განაპირობას ის, რომ რაღაც ალტერნატიულ გზებზე კიდე უფრო სწრაფად დაიწყოს ფიქრი და ამაზე ნაფიქრიც არის და გარკვეული რაღაც რესურსი არსებობს თქვათ ევროპაში ამისი. Ну, ევროპის პრობლემაა თავისთავად, თორე ამერიკა ისედაც არც ისე დიდად არის დამოკიდებული, ხო? ესეთი დაახლოებით 700 მილიარდის, აი ხო, 400 მილიარდამდეა ევროპასა და ევროკავშირს და რუსეთს შორის ავაჭრო ბრუნვა და ნუ რუსეთთან 40 მილიარდი ეს თავისთავად არაფერია, ხო? გერმანიის და გერმანია გაზდა ნავთობს, ნუ 1/3 მისი გაზდა ნავთობის მოდის რუსეთიდან. იქ იტალიის დამოკიდებულება ძალიან მაღალია. სხვა შორის ეხა ერთი ამ თუ გადახედავთ, ძალიან საინტერესო ბიზნეს წრეების რეაგირება ამ ეკონომიკურ საქციებზე, ხო? სხვადასხვა აზრია იქ. მთელი ისე კი მოთხოვნა და თხოვნა, რომ იქნებ დააფიქრდეთ ვიდრე ამ ეკონომიკურ საქციებში. ანუ პრინციპში პოლიტიკური გადაწყვეტილება მხოლოდ პოლიტიკოსებზე არ არის დამოკიდებული, ესეც აღსანიშნავია, ხო? თუმცა მეორე არის, რომ გარიცხო დიდი რიანი და გარიცხო
არის ამაზე საუბარი, ესეც.
კი, როგორ არა, ამაზე არის საუბარი, საკურველია. ნა ის ყველა
რამდენად თქვა, ხო, მნიშვნელოვანია თქვა რუსეთის,
ხო, ეხა რა არის? ეგ რუსეთი ეხა ალბათ ამასაც განიხილავს, რომ ეს მოხდეს, ალბათ მას აქვს რაღაცა შესაბამისი რაღაცა სცენარი, რას იზამს, ხო? მეორეს მხრივ კიდე უფრო დააკანონებს თავის, ასე რომ თქვა, აღვირაქს ქცევას, ხო? იმიტომ რომ აი ტყვის რომ აი მე ესეთი ის მქონდა, მე აი ესე გავაკეთე და აი ეს მივიღე სანაცვლოდ. ანუ ეს არ ვიცი, რამდენად შეიძლება პირიქით გამოიწვიოს რეაქცია. ანუ რუსეთი არის ძალა, რომელზეც ესეთი რამები არ მოქმედებს პირიქით, მას უფრო ესე კი ეს რაღაცა აღაგზნებს ხოლმე იმისთვის, რომ შემდეგი რაღაცა ნაბიჯები გადადგას. ანუ თავისთავად არის ზომები მისაღები და ამ ზომებს დასავლეთი აუცილებლად მიიღებს. ეს აი ზომები მაგრამ ამას ლებონელა გააკეთებს. ანუ ხო ხედავთ ეხა თქვათ გუშინ ღამე უკვე ობამა ელაპარაკა პუტინს, იქ ევროკავშირმა თავისა 11 მილიარდიანი დახმარება, რომელიც აღუთქვეს უკრაინას იმისთვის, რომ მან გააძლიეროს დემოკრატია, სახელმწიფო ინსტიტუტები და ასე შემდეგ, ცვლილების შემდეგ იქ არის ჩაწერილი, რომ თუ რუსეთი რაღაც შესაბამის ნაბიჯებს არ გადადგამს, ეს ზომები, გარკვეული ზომები მიღებული იქნება. ეს უნდა არ უნდა უკვე შეთანხმდა ამაზე თქვათ პოლიტიკ გორი სპექტრი დასავლეთ ეს იქნება, მაგრამ რა ზომებს მიიღებს, რა მოყვება ამას თქვათ რუსეთი, როგორი რუსეთი ამის გამო დაშინდება,
დაშინდება,
ხო, ეს ძალიან
რთულად პროგნოზირებადია,
ნამდვილად რთულად პროგნოზირებადია. ასე რომ დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც რუსეთი არის სხვა ტიპის ქვეყანად ჩამოყალიბდა, რომელიც ცდილობს რომ არის ლაპარაკოს დემოკრატიაზე, სამაგერად მოდერნიზაციაზე ლაპარაკობს, რომელიც თითქოს და ამ საკითხებსაც მოიცავს თავის თავში, ხო, რაღაც დემოკრატიულ საკითხებს. თავის რაღაც ალტერნატიული გზა აქვს, რომელიც პრეტენზია აქვს ამ გზაზე. თავისთავად მე მგონია, რომ ესეთი გზა არ არსებობს და ადრე თუ გვიან რუსეთსაც დაუდგება ეს უკრაინა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ ესე გაგრძელდეს დიდხანს თანამედროვე მსოფლიოში. რუსეთს ჭირდება დასავლეთი აუცილებლად, ხო? ყველგან არიან რუსები. ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის ის ურთიერთობები, რომელიც არსებობს. ეს არის, მე მგონია, ესეთი მართლა აი უმეც ძალიან უმეცარი პოლიტიკოსების მთელი ქვეყნის აი ფაქტიურად რაღაცნაირად გაწირვა იმისთვის, რომ რაღაც თავისი ინტერესები განახორციელონ და ამბიციები. ნამდვილად ამასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ სხვა საფუძველი არ აქვს რუსეთის, ვთქვათ, რუსეთის ქმედებებს დღეს. ის არის დევიანტი და ის არღვევს საერთაშორისო წესრიგს და ფიქრობ, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოები სწორედ რომ უფრო ძლიერი არიან იმისთვის, რომ ვთქვათ, სწრაფად შეცვალონ, სწრაფად გადაეწყონ, იმიტომ რომ იქ არის ღირებულებებიც, იქ არის შესაბამისი ეკონომიკური პოლიტიკური რესურსი, მაგრამ რუსეთს ეს არაფერი არ გააჩნია და ვფიქრობ, რომ რუსეთში ნელ-ნელა რაღაცა გაჩდება ის ძალები, რაღაც დროთა განმავლობაში, რომლებიც შეძლებენ, რომ რაღაც ცვლილება შეიტანონ ამ პოლიტიკურ სისტემაში.
შორნა და ძალიან მოკლედ, სულ ერთ წუთში რომ ჩავეტიო, თქვა, როგორ შეიძლება აისახოს უკრაინაში მიმდინარე პროცესები, თქვა, საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების კუთხით, არ ვიცი.
ეხლა არის საინტერესო, აი თქვა, რაც უკრაინის ამბები დაიწყო, ნაკლები და ნაკლებია საქართველოს შესახებ შეულებები და განხილვები მედიაში პოლიტიკოსების მხრიდან. ერთის მხრივ აბსოლუტურად, აი რა ვიცი, რა კიდე რამე თუ არ მოხდა, მგონი რომ ეს ასოცირებას ყოველ შემთხვევაში ხელი მოეწერება.
აგვისტომდე
ვფიქრობ, რომ მოეწერება ხელი, იმიტომ რომ ესეც არის ზომა, თქვა, რუსეთთან ბრძოლაში, ხო, რომ საქართველოს სწრაფად მალე გახდეს რაღაცა სრულფასოვანი წევრი ამ ევროატლანტიკური სივრცის და შესაძლებელია, თქვა, ნატოს სამიზნეც გარკვეული წინ გადადგმული ნაბიჯი გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული, ეს იქნება მაპი თუ რამე სხვა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად გაკეთდება, იმიტომ რომ ეს არის ზომები, არის სწორედ ეს, რომ დასავლეთმა გააფართოვოს აი თავისი არეალი და ეს მხოლოდ დეკლარაციებში კი არა, რეალურად ნაბიჯებში გამოიხატება.
ძალიან დიდი მადლობა შორენამ, ამ სმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ კვლევითი ცენტრი სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე წარმომადგენელი შორენა ლორთქიფანიძე. ჩვენ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრობდით. ერთი საათის განმავლობაში თქვენოსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის უმუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.